Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Θα αλλάξουμε θεματολογία. Να πούμε ότι χθες προέκυψε μια είδηση αναφορικά με την καταγγελία της γραμματέως κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Γεροβασίλη, που προσέφυγε και στη δικαιοσύνη, γιατί όπως κατήγγειλε δέχθηκε ηλεκτρονική επίθεση από hackers, οι οποίοι εκτός του ότι πρόσβαλαν τις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατάφεραν να τις αποσπάσουν και χρήματα από τους βουλευτικούς τραπεζικούς της λογαριασμούς. Υπήρχε επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, ενώ στο πολιτικό γραφείο της κυρίας Γεροβασίλη έχει μετέβει χθες και κλιμάκιο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η ίδια κυρία Γεροβασίλη τώρα με έναν τρόπο συνδέει το περιστατικό αυτό με το ζήτημα των παρακολουθήσεων, όχι ως παρακλάδι, αλλά γενικώς αναφορικά με την ευαλωτότητα, αν θέλετε, που έχουν συνολικά οι πολίτες απέναντι στο κυβερνοέγκλημα. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονόμου.
Ναι, καλημέρα σας.
Ξέρετε, υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικώς και λόγω της αύξησης του κυβερνοεγκλήματος ότι είμαστε απροστάτευτοι. Και δεν ξέρω αν γίνεται προσπάθεια τα αντίστοιχα τμήματα στην αστυνομία να ενισχυθούν.
Ναι, εκείνο που θα ήθελα όμως, επιτρέψτε με ένα σχόλιο, μια που κάνετε για την εισαγωγή για το θέμα της κυρίας Γεροβασίλη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα στοιχεία της μέχρι τώρα έρευνας δείχνουν ότι είναι μια περίπτωση όπου υπήρξε θύμα phishing και συνεργάτητα της κυρίας Γεροβασίλη, και αυτό δείχνει πραγματικά ότι σήμερα έχουμε πλέον νέες απειλές στην όλη μέσα από τη διαδικασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να μην δίδουμε στοιχεία, τηλέφωνα, PIN και οτιδήποτε άλλο μας ζητούν, χωρίς προηγουμένως να έχουμε βεβαιωθεί ότι εν πάση περιπτώσει
είναι αξιόπιστο.
Είναι αξιόπιστο. Ναι. Αλλά εκείνο όμως που ισχύει ως γενικός κανόνας είναι ότι τα στοιχεία μας, αυτά τους κωδικούς μας, τα PIN και όλα αυτά, δεν τα δίνουμε πουθενά.
Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο, με την έννοια ότι και οι πολίτες πρέπει να είναι να λαμβάνουν και εκείνη τα μέτρα τους. Αλλά πέραν των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, υπάρχει και το ζήτημα του τι γίνεται από την πλευρά.
Σίγουρα,
του κράτους,
ναι, όπως και πιο παλιά λέγαμε, όταν είχαμε και τον κλασικό τρόπο, έτσι, κουβαλούσαμε πολύ τα χρήματά μας μαζί, τα πορτοφόλι μας κλπ. Ή λέγαμε πάντα να λαμβάνουμε κάποιους τρόπους και να προσέχουμε, έτσι και εδώ.
Ήταν πιο απλά τότε πάντα.
Αναμφισβήτητα, ναι. Αλλά και εδώ χρειάζεται να εξοικειωνόμεθα με τα νέα δεδομένα τα οποία επιβάλλουν ηλεκτρονικές συναλλαγές και να είμαστε όσο το δυνατόν προσεκτικότεροι και να ακολουθούμε τους κανόνες τους οποίους τόσο οι τράπεζες αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες, η ελληνική αστυνομία έχει και οδηγίες στο site, μπορεί κάποιος και μέσα από το ηλεκτρονικό έγκλημα, από τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος να ζητάει ό,τι οδηγίες θέλει, και παράλληλα υπάρχει και μια επιτροπή στο Υπουργείο η οποία λειτουργεί υπό την Προεδρία μου, συμμετέχουν και τράπεζες κλπ, όπου επεξεργαζόμαστε διάφορα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει τόσο ο τραπεζικός τομέας όσο και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται προς αυτή την κατεύθυνση για την καλύτερη και ασφαλέστερη διασφάλιση των συναλλαγών.
Να σας πω ένα απλό. Το λέω και ως προσωπικό βίωμα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έρχονται στο inbox, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, mail τα οποία είναι εμφανές πως πρόκειται για απάτη, γιατί ακολουθούν αυτό το γνωστό να σου ζητάνε να πατήσεις ένα link και εκεί να σου ζητάνε κωδικούς κλπ. Αυτό το απλό, εγώ ο απλός πολίτης, τι μπορεί να κάνει με αυτό? Μπορεί να μπλοκάρει τον αποστολέα, ωραία. Δεν έχει όμως τρόπο να στείλει την πηγή του mail, τον αποστολέα του mail σε κάποια αρχή, προκειμένου να διερευνηθεί ποιος είναι αυτός.
Μπορεί να γίνεται αυτό, και γίνεται αυτό με την διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά η όλη διερεύνηση έχει κάποιους ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερους βαθμούς ανάλογα με την περίπτωση δυσκολίας, δεδομένου ότι πολλοί σερβερς λειτουργούν από το εξωτερικό και στέλνονται και από το εξωτερικό αυτά τα μηνύματα, και έτσι το πλαίσιο γενικότερα δίωξης αυτών των απατών, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, θέλει ένα όλο και στενότερη διεθνή συνεργασία, προκειμένου να μπορέσουμε να η κοινότητα, θα έλεγα, σε διεθνές επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όλο και ένα το πλαίσιο για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ένα ασφαλές πλαίσιο συναλλαγές. Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Αλλά και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι, είναι στη διάθεση των πολιτών 24 ώρες το 24ωρο, και για οδηγίες, για συμβουλές, αλλά και όταν θεωρούν ότι κάτι πιθανό να έχουν κάνει λάθος και να έχουν πατήσει ένα link, το οποίο συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή ότι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να το κάνουν, να επικοινωνούν αμέσως με τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για να κάνουν τις ενέργειες που χρειάζεται και για την καταγγελία, αλλά και για να διασφαλίσουν
το απόρριτο, την ασφάλεια των συναλλαγών.
Και όλα αυτά.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχει προκαλέσει θόρυβο η υπόθεση του συναδέλφου του φωτορεπόρτερ του Νίκου Πυλού και μετά τις αναφορές θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θυμίζουμε, για όποιον δεν έχει ακούσει την υπόθεση, ο Νίκος Πύλος ήταν παρόν, κατέγραφε έξω από τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την αστυνομική επιχείρηση και ξαφνικά βρέθηκε σε πρώτη φάση να έχει προσαχθεί και μετά να είναι μεταξύ των συλληφθέντων και να το απαγγέλλονται κατηγορίες. Ο κύριος οικονόμου, ο συνεπώνυμός σας, είπε ότι ήταν ένα ατυχές περιστατικό η σύλληψη και ότι έχουν δοθεί οδηγίες και πως πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα το ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Καταλαβαίνετε όμως ότι επειδή δεν είναι και η πρώτη φορά, όπως έχει αποδειχθεί στη συνέχεια από την ίδια τη δικαιοσύνη, φαίνεται ότι υπάρχει μία πρακτική, δεν ξέρω πόσο διαδεδομένη είναι, και για συλλήψεις στο σωρό και για απόδοση κατηγοριών που δεν στηρίζονται κάπου.
Εντάξει, επιτρέψτε μου να πω τώρα για συλλήψεις στο σωρό, δεν ισχύει αυτό, το διαψεύεται κατηγορηματικά και δεν μπορεί να ισχύσει, διότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, το δικονομικό μας δίκαιο, το οποίο προβλέπει κάτω για ποιες προϋποθέσεις γίνονται οι σύλληψεις και εν τέλει στη συνέχεια την εποπτεία της όλης προανακριτικής διαδικασίας την έχει η αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Με συγχωρείτε κύριε οικονόμου, θα επιμείνω, ναι. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ουσία είπε ότι απαγγέλθηκαν του Νίκου Πύλου κακουργηματικές κατηγορίες επειδή δεν έδειξε την ταυτότητα, χωρίς να έχει κάνει κάποιο έγκλημα. Αυτό παραδέχθηκε ο κύριος οικονόμου. Ότι φορτώθηκαν κατηγορίες κατά το δοκούν. Με ποια στοιχεία καταθέσεις ή ενδείξεις είναι ηλίθιος ο συγκεκριμένος πολίτης και γιατί κατ' επέκταση δεν μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι και σε άλλους πολίτες δεν έχουν αποδοθεί τέτοιου είδους κατηγορίες.
Συγγνώμη, δύο λεπτά τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω και να σχολιάσω το αντικείμενο της προανάκρισης, μάλιστα κατά την επιχείρηση συγκεκριμένη που έγινε στα προσφυγικά, παρίστατο και εισαγγελέας. Εκείνο που θέλω να πω όμως συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο κ. Πυλός είναι ένας παλιός και γνωστός φωτορεπόρτερ, βρέθηκε τη δεδομένη στιγμή πάνω στα προσφυγικά όταν γίνονταν μια επιχείρηση από πλευράς αστυνομίας και δέχονταν οι αστυνομικές δυνάμεις σφοδρή επίθεση από τα μπαλκόνια, από τις ταράτσες, από τα άτομα τα οποία τα περισσότερα από ό,τι απεδείχθηκαν κατοικούσαν και εκεί, είχαν προστρέξει για να συμπαρασταθούν ουσιαστικά στις βιοπραγίες στις οποίες διέπραταν τα άτομα τα οποία μένουν στα προσφυγικά. Και δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε το θέμα περί προσφυγικών, διότι λίγο πολύ.
Καλά, εγώ δεν κρίνω συνολικά το στόχο της επιχείρησης αστυνομίας.
Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επιχείρηση και ανέβηκαν οι δυνάμεις πάνω. Και υπενθυμίζω εδώ ότι έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς αστυνομικών. Έχουμε δύο αστυνομικούς με σοβαρά κατάγματα, διότι δέχονταν σφοδρές επιθέσεις με πέτρες, καδρόνια, πόρτες έριχναν από πάνω. Αλλά ο κύριος Πυλός δεν είχε εκείνη τη στιγμή ένα ευδιάκριτο που να προσδίδει την ιδιότητά του, ένα μπουφάν που να λέει πρες ή οτιδήποτε άλλο, ή εν πάση περιπτώσει ανεβαίνοντας πάνω.
Ναι, αλλά συνελήφθη μόνο για την παρουσία του εκεί.
Ή ανεβαίνοντας πάνω να έχει ενημερώσει ότι ανεβαίνει πάνω. Δεν μπορεί να γνωρίζουν όλοι οι αστυφύλακες τον κύριο Πυλό. Ή την ώρα πάνω της έντασης να βγάζει και να επιδεικνύει την ταυτότητα και να μπορούν να λειτουργήσουν και να αντιληφθούν μέσα στην ένταση της σύγκρουσης και, των επιθέσεων των οποίων δέχονταν και αμύονταν και με τις ασπίδες κλπ. Να ακούσουν αν τους έδειχνε την ταυτότητα, αν ήταν ή δεν ήταν. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω οτιδήποτε, διότι εμείς όλα αυτά τα ερευνούμε, σίγουρα είναι ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία έχει υποχρέωση να διαφυλάτει τους φωτορεπόρτερ, τους δημοσιογράφους στην άσκηση του καθηκόντου τους. Είναι βασική υποχρέωση αυτό και οδηγία και διδάσκεια, αλλά θα πρέπει όμως σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει και μια συνεργασία και ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών ότι εκεί βρίσκεται δημοσιογράφος, βρίσκεται φωτορεπόρτερ που ασκεί τα καθήκοντά του, προκειμένου ας πούμε να μπορεί η αστυνομική δύναμη να λαμβάνει και εκείνα τα μέτρα της προστασίας που χρειάζεται. Αλλά και σας πληροφορώ ότι και η ίδια η αστυνομία ενημέρωσε τον αρμόδιο εισαγγελέα ότι είναι και ο κύριος Πυλός, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, ότι είναι ο συγκεκριμένος φωτορεπόρτερ. Ισχυρίζεται ότι ήταν
πάνω
για να ασκούσει τα καθήκοντά του και δόθηκε εντολή από πλευρά εισαγγελίας και φέθηκε ελεύθερο.
Να το πάω παρακάτω. Ανεξάρτητα, πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης που μιλάμε για έναν εκπρόσωπο του τύπου, είναι πολύ φρέσκα, είναι πολύ φρέσκες δύο υποθέσεις που αποδείχθηκαν φιάσκο για την αστυνομία. Η υπόθεση του Ινδιάνου στη Νέα Σμύρνη και η υπόθεση της οικογένειας Συνδαρέ. Και ξέρετε, έχει αρχίσει να γίνεται.
Επιτρέψτε μου το εξής τώρα και σας παρακαλώ πολύ, δεν θα θέλω να επανέλθω στο θέμα της υπόθεσης Ινταρέ. Υπάρχει μια απόφαση από πλευράς δικαστικής, σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της δικαστικής. Παραπέμπω όμως σε ένα βαθμό και επιτρέψτε μου έτσι και ως πρώην αρχηγός, στα πλάνα τα οποία έδειχναν και οι τηλεοράσεις και γιατί η σφοδρότητα επιθέσεων δέχτηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται. Να υπάρχει μια αίσθηση, κύριε Οικονόμου, στην κοινή γνώμη, ότι η αστυνομία, στο πλαίσιο του ότι θέλει να βρει σόν και καλά τους ενόχους σε διάφορες τέτοιου είδους επιχειρήσεις, φορτώνει με αδικήματα άσχετους ανθρώπους.
Η αστυνομία δεν θέλει να βρει σόν και καλά. Η αστυνομία έχει υποχρέωση να διερευνεί σε βάθος τις υποθέσεις, να συλλέγει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν είτε στην τεκμηρίωση μιας κατηγορίας είτε στην αθώωση ενός ατόμου και να τα προσαγάγει στη δικαιοσύνη, τα οποία όπως προβλέπει το δικαιακό μας σύστημα κρίνονται και το δικαστήριο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει περί της ενοχής ή της αθωότητος. Αλλά δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κατηγορούμε την ελληνική αστυνομία συλλήβδενη και ορισμένες ενέργειες οι οποίες είναι άλλες άτυχες, άλλες άστοχες, ενδεχομένως κάποιες και παράνομες από κάποια μεμονωμένα στελέχη. Αλλά η ελληνική αστυνομία, επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, μετά πλήρου γνώσεως διέπεται και από δημοκρατικό ήθος και από σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και βρίσκεται και πολύ κοντά στον πολίτη.
Προημερών είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, που έχει την δική της ιστορία στο σώμα, η πρώτη γυναίκα αντιστράτηγος στην ελληνική αστυνομία. Αντιστράτηγος ή υποστράτηγος, μπορεί να κάνω λάθος. Και η οποία αναφέρθηκε σε πολύ συγκεκριμένα προβληματικά σημεία, αν θέλετε, σε σχέση με τη λειτουργία της αστυνομίας, ιδιαίτερα αναφορικά με τους ειδικούς φρουρούς.
Ναι, η κυρία Τσιριγότη όμως διετέλεσε ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας, τιμήθηκε από την πολιτεία και για τα καλά και τα κακά της αστυνομίας έχει και αυτή το δικό της μερίδιο ευθύνης.
Φαντάζομαι πως ναι, γιατί και στην δική της θητεία δεν ήταν όλα καλώς καμωμένα. Υπάρχει όμως ένα, όπως μας το περιέγραψε, ένα ψευδομικό πρόβλημα σε σχέση με τους ειδικούς φρουρούς. Οι οποίοι ειδικοί φρουροί, από ό,τι καταλάβαμε, το μόνο κριτήριο μοριοδότης ήταν αν είχαν θητεία στις ειδικές δυνάμεις του στρατού.
Όχι, κάνετε μεγάλο.
Και ότι η εκπαίδευσή τους δεν είναι επαρκής.
Κάνετε μεγάλο λάθος σε αυτό, δεδομένου ας πούμε ότι η εγκύκλιος προκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία είναι αντικειμενική, δεν ήταν ούτε ρουσφετολογική, ήταν με κριτήρια ΑΣΕΠ, προβλέπει, εάν μοριοδοτούνται με ειδικότερο βαθμό το επίπεδο των γνώσεων, πτυχία, ξένες γλώσσες, πολλοί από τους ειδικούς φρουρούς είναι με ανώτατης εκπαίδευσης. Ασφαλώς και το αν είναι στις ειδικές δυνάμεις και αυτό προσμετράται, αστυνομικοί κατατάσσονται. Ναι. Και είναι ένα κριτήριο που ασφαλώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και σωστά λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει εδώ να μην είμαστε συλλήβδιν εναντίον των ειδικών φρουρών και κυρίως ενδεχομένως, κυρία Τσιριγότη, να έχει παρασυρθεί και λίγο από τις τοποθετήσεις οποίες κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι ακολουθεί εν πάση περιπτώσει μια συγκεκριμένη γραμμή, την οποία την ξέρω και την εκτιμώ, διότι έχουμε υπάρξει συνεργάτες στο παρελθόν για αρκετά χρόνια, αλλά καλά είναι έτσι να μην είμαστε με γενικότητες απαξιωτικοί για μια κατηγορία εργαζομένων που εργάζονται σκληρά, έχουν θύματα, έχουν νεκρούς οι ειδικοί φρουροί στο πλαίσιο των αγώνων τους εναντίον της εγκληματικότητας και ερχόμενοι με ένοπλες συγκρούσεις εναντίον σκληρών κακοποιών, και αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που είναι στις ομάδες Δίας, είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχημη αντιμετωπίζοντας σκληρούς κακοποιούς, και έχουν τύχει τη συνολικότερη αποδοχής και εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας από τις ομάδες Δίας.
Εντάξει, εγώ θα βάλω ως παράμετρο το ότι τα όχι και τόσο πια μεμονωμένα περιστατικά εμπλοκής ανδρών της αστυνομίας σε παραβατικές πράξεις σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από το Σώμα των Ειδικών Φρουρών. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οι προσληφθέντες για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που στην ουσία προς το παρόν έχει αποτραβηχτεί, είναι τώρα στους δρόμους ανεκπαίδευτοι και οπλοφορούν?
Καταρχήν, ας πούμε, λέτε ότι έχουν αποτραβηχτεί. Δεν έχουν αποτραβηχτεί.
Δεν λειτουργεί στην πράξη.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λειτουργεί. Είναι στα πανεπιστήμια, για αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν οριστεί σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές. Κάνουν τις περιπολίες στους χώρους που έχουν υποδείξει οι Βρετανικές αρχές και αρμόδιοι Βρετάνοι. Καθημερινά είμαστε σε μια στενή συνεργασία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και ένα μέρος των ειδικών αυτών των ατόμων που έχουν προσληφθεί για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτελούν και υπηρεσία όταν δεν είναι μέσα στο χώρο του πανεπιστημιακού και εκτός στα πλαίσια των πεζών περιπολιών, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία.
Έχοντας λάβει τη σχετική εκπαίδευση.
Σαφώς έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση, διότι ήταν στις σχολές πάνω. Και θέλω να σας θυμίσω ότι τα παιδιά αυτά είναι όλα στην πτυχιούχοι, είναι άτομα τα οποία προσφάτως έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια, ενδιαφέρονται και πονάνε και αγαπάνε τα πανεπιστήμια, και με πάρα πολλούς που σήμερα είναι φοιτητές ή σε μεταπτυχιακά έχουν συνυπάρξει και οι ίδιοι στα ίδια τρανία. Είναι παιδιά της ελληνικής κοινωνίας και τα οποία πραγματικά έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα με πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και γνώσεων.
Κύριε Γονόμου, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.